Nangangamba ang pangmedikal na kawanggawang Medicines Sans Frontieres o MSF na ang bilang ng mga namatay ay maaari pa ring dumami pagkatapos talakayin ng isa na naman sa mga ospital nito. Sinabi ng MSF, ang mga staff at pasyente nito ay napatay at nasugatan sa isinasalarawan nitong ikatlong matinding insidente sa isang paggamutan sa Yemen na sinusuportahan ng MSF sa nakalipas na 3 buwan. Narito ang ulat. Sinabi ng Medicines Sans Frontieres o MSF, pagkatapos ng pagsalakay, ang mga tao ay pinapaniwala ang naipit pa rin sa naguhong Shara Hospital sa Hilagang Yemen. Sinabi ng MSF, ilan sa mga nasugatan ay nasa kritikal na kondisyon, subalit lahat ng mga staff at pasyente ay inilikas na. Ayon sa grupo, ang Shara ay ang 3rd paggamutan sa Yemen na sinusuportahan o pinapatakbo ng MSF na binomba sa huling 3rd buwan. Kinundi na ng MSF ang insidente at sinabing kinukumpirma nito ang nakakabahalang disenyo ng mga pagsalakay sa mga mahalagang serbisyong pang-medikal. Sinabi ng tagapagsalita, Teresa San Cristobal, ang mga sibilyan ay maiwanan ng walang kinakailangang pangangalaga.
There are many other hospitals that I have hit, and this means a lot for the population. The population is deprived from medical assistance. The population is the main suffering on this war.
Ang Shara Hospital ay nasa lalawigan ng Saada, malapit sa hangganan ng Yemen at Saudi Arabia. Sinabi ng MSF, ang 10 buwang pag-aaway ay lubhang malala sa distrito ng Raze at ang populasyon nito ay lubhang naapektuhan. Sinabi pa ng MSF, hindi malinaw kung ang ospital ay tinamaan ng rocket mula sa lupa o sa himpapawid o kung saan nagmula ang mga bomba. Subal, sinabi niya, lahat ng mga nag-aaway ay palaging sinasabihan sa pwesto ng paggamutan na kung saan nagtatrabaho ang MSF. Sinabi ni San Cristobal, nanawagan ngayon ang MSF ng investigasyon.
We will do our best to make sure that those that they are responsible, they do the investigation and they take measures on according to what it has happened.
Sinabi naman ng Executive Director ng MSF Australia, Paul McPann, mayroong 100 empleyadong Australiano at Kiwi na kasalukuyang nagtatrabaho para sa kanilang organisasyon sa Yemen. Sinabi niya ang mga pagsalakay ay paglabag sa pandaigdigang batas sa sangkatauhan.
We're calling in for an immediate respect by all warring parties to respect the sanctity of medical facilities. Hospitals should not be bombed. There are rules of warfare and targeting or bombing medical facilities is in complete violation of international humanitarian law. It's against the rules of war.
Ang 2 naunang pagsalakay sa mga kagamitan ng MSF ay naiugnay sa eroplano ng koalisyon na pinamumunuan ng Saudi Arabia. Ang mga eroplano ay umano nakita muling lumilipad sa itaas nang maganap ang pinakahuling pagsalakay. Ang mga pagsalakay mula himpapawid ng Saudi na tumutudla sa mga Houthi ay pumatay ng libu-libong sibilyan at nanira ng mga gusali at tahanan at nauwi sa malubhang kakulangan sa mga pagkain at gamot. Ngayon, isang bagong round ng pag-usap sa kapayapaan sa pagitan ng mga rebelde na sinusuporta ng Iran at ng pamahalaan ng Yemen ang umano na iulat na naantala. Si Ismael Ould Sheikh Ahmed ang natatanging lakansugo ng United Nations o UN sa Yemen at siya ay nasa kabiserang sana para sa mga pag-uusap ng mga Houthi.
As you know, when talks like this are prolonged, the solution is more difficult. We have to carry out our plans, not rush things, but carry them out so we can ensure a radical solution, a sustainable solution, so that the Yemeni people can, God willing, live in security and prosperity, and this is our goal. I will carry out the discussions.
Ang mga pagsalakay sa mga klinik at ospital ay nag-iwan na lamang sa lalawigan ng Saada ng isang malaking paggamutan at napupuwersa ang mga tao na maglakbay ng mahabang oras para lamang tumanggap ng pangkaraniwang paggamot.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.